Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrēts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums, kamēr viens COVID-19 inficētais ievietots stacionārā, tikmēr no slimnīcas izrakstīti divi COVID-19 sasirgušie, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas divi pacienti, abi ar vidēji smagu slimības gaitu. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica un starptautiskā aviācijas kompānija Airbus pārskatījušas Airbus piegāžu grafiku vienojoties par atlikušo 28 lidmašīnu piegādi līdz 2024. Gada sākumam. Tostarp trīs Airbus A220-300 lidmašīnas plāno saņemt līdz šā gada beigām. Vienošanās arī paredz, ka Airbus saglabā iespēju iegādāties vēl 30 šī paša tipa lidmašīnas, papildus līdz šim pasūtītajām 50 lidmašīnām. Air Baltica izpilddirektors Martins Gaus norāda, ka nesenā krīze sniedza līdz sabiedrībai iespēju ātrāk īstenot plānus lidojumus veikt tikai ar Airbus A220-300 lidmašīnām. Vēsturiskā Baltijas ceļa gadadienā 23. augustā Latvijā un citviet pasaulē notiks pasākumi Baltkrievijas atbalstām. Pēc simboliskām akcijām Latvijā daļa dalībnieku turpinās ceļu uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai pievienotos lielākajam Baltijas solidaritātes pasākumam un palīdzētu veidot cilvēku ķēdi no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai. Līdzīgas solidaritātes akcijas 23. augustā notiks arī Igaunijā, Ukrainā, Grūzijā, Lielbritānijā, Itālijā un citviet pasaulē, kurās aicina piedalīties arī Latvijas diasporu. Pasākumi tiek organizēti ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus un Lietuvas teritorijā lietojot arī sejas aizsargmaskas. Latviešu basketbolists Kristaps Pūrziņģis Orlando guvis 23 punktus Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas turnīra otrajā spēlē, kurā viņa pārstāvētā Dallasas Mavericks komanda izcīnīja pirmo uzvaru šā gada play-off spēlēs, izlīdzinot rezultātu sērijā ar Los Angeles Clippers 1-1. Minētajā spēlē Los Angeles Clippers piekāpās Pūrziņģa pārstāvētājai Dallasas Mavericks ar 114-127.